kim unga hech qanday yordam bermaydigan but yasaydi. Assalomu alaykum birodarlar. Bugungi mavzumiz Xudovonga yaqinlashishimizga to'siq bo'ladigan butparastlik haqida. Bugungi kunda bunday butparastlar oramizda yo'q. Faqat boshqa xalqlar, masalan, Tailandliklar, Hindlar, Xitoylar va shu kabi xalqlar orasida bor deb o'ylarsiz. Ammo haligacha Xudo xalqining orasida butparastlar uchrab turadi. Xudovand o'z xalqiga ko'p narsa bermoqchi. Biroq xalq Xudovand bermoqchi bo'lgan narsalarni olish uchun Xudovandning oldiga kelmayapti. Xudovand har birimizdan shunday so'rayapti: "Nega non bo'lmagan narsalar uchun pul sarflaysizlar va behudaga mehnat qilasizlar?" Xuddi bolasining qiliqlaridan asabiylashgan otadek, "Quloq sol, menga quloq sol. Yaxshi narsalarni ye va ana shunda qalbing to'yib oziqlanadi."
Ruhan och va chanqoqlar Xudovand oldiga kelishlari kerak. Faqat Xudodagina haqiqiy qoniqishni his qiladilar. Bu qoniqish esa abadiydir. Biroq Xudoning oldiga kelishimizga butparastlik to'sqinlik qiladi. Butparastlik nima? Hayotimizda Xudodan ko'ra birinchi o'rinda nima yoki kim tursa, o'sha biz uchun but hisoblanadi. Avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, ishonchsizlik va mag'rurlik kabi to'siqlar kishining tanlovi bilan hal qilinardi. Yo biz Xudoga ishonishimizni tanlaymiz, yoki ishonmaslikni biz yo Xudoning oldida o'zimizni kam tutamiz, yoki mag'rurligimizni saqlab qolamiz. Biroq bugungi butparastlik muammosi biroz qiyinroq. Bu to'siqni faqat Xudoning qudrati bilan olib tashlash mumkin. O'ylab ko'ringchi, nima yoki kim siz uchun but bo'lib qolgan? Sevimli kinoaktyoringizmi yoki ishingizmi? Balki biror bir mashg'ulotingizdir.
Biz o'zimizga but qilib olgan narsa yoki kishi yillar davomida hayotimizga chuqur o'rnashgan. Buni o'z kuchimiz bilan ko'chirib tashlay olmaymiz. Agar Eski Ahd kitobini o'qigan bo'lsangiz, Isroil xalqi ham butparastlik gunohi bilan kurashgan. Ishayo davridagi Uziyo, Yotam va Xizkiyo shohlari hayotida butparastlik yomon oqibatlarga olib kelgan. Ishayo Xudoga qarata, "Sen xalqingni tashlab qo'yding" degan. Agar biz ham bilib turib butparastlik qilsak, Xudovandni o'zimizdan uzoqlashtirgan bo'lamiz. Isroil xalqi butparastlikka berilib ketganida Ishayo ular uchun Xudoga iltijo qilgan edi. "Ularni esdan chiqarib yuborma. Isroil xalqiga Xudovand hamma narsa berdi. Biroq ular Xudo bergan narsalarni olishdan va ruhan qoniqish olishdan bosh tortdi."
Ular ko'ngillari tusagan ishni qilishni istashdi. Muqaddas kalomda inson hayotidagi but unga hech qanday foyda keltirmasligi haqida yozilgan. Xudovand bizning butparastligimizdan ranjisada, u mehribon. Shuning uchun ham butparastlarga qarata shunday deydi: "Menga qaytib kelinglar. Men sizlarni qutqaraman." Necha bor Xudoning kalomi bilan oziqlanish o'rniga qul bo'lgan oziqlanamiz. Necha marta o'z-o'zimizni qutqarishga harakat qilganmiz. Biz hech qachon o'zimizni hayotimizdagi muammolardan qutqara olmaymiz. Bunga faqat Xudovand qodir. Agar Xudovand oldiga kelishingizga butparastlik to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, xatolaringizni tan olib, chin dildan uning huzuriga keling. Hayotingizda Xudoning o'rniga qo'ygan narsangizni but deb tan oling va undan ozod qilishni Xudovanddan so'rang. U sizga albatta yordam beradi.